Mae'r testun yma yn llyfr Job a ffenod 42 ar 5 adnod. Mae fi a glywais a'n clistiau sôn, ond yn awr falle gaid am weloth di. Mae fi a glywais a'n clistiau sôn amdanat, ond yn awr fy llygad at welod di. Mae hwnna'n daith gwrfedd bod ni'n clywed â'n clistiau ac yna'n llygad yn gweld. Cofio clywed dywediad bod y daith i'r glist ddim yn bell iawn, ond mae daith o'r glist i'r galon yn bell iawn. Mae weld yn fyrach, ond mae hi yn bell iawn. Hanes Job i hwn arbennig iawn. Ac mae ganddo ddywediadau trawiadol dros ben yn ei dristwch mawr. A mae'n cael ei blino gan gredo'r cyfnod. Nid gredo'r Beibl, ond gredo'r cyfnod yr ychelwyr a'r rhai o'n arwain nhw'n crefydd. Roedd gan nhw'n y ddysgeidiaeth. A wir mae hon y ddysgeidiaeth sydd wedi parod trwy'r canrifoedd hefyd. A dyma'r ddysgeidiaeth. Os byddwch chi'n dda ac yn byw bywyd da ac yn llwyddo, byddwch chi'n llwyddo yn y byd hwn. Ond ych chi yn ffein ac yn caredig, mi byddwch chi yn llwyddo. Ond os byddwch chi yn ymddwyn yn ddrwg ac yn angaredig, mi fydd eich bywyd chi yn fethiant. Ond oedd bywyd tragwyddol yn hollol yn sicr yn hyn. Nawr, mae'r llyfr hwn yn protestio yn erbyn y gau ddysgeidiaeth. Ac mae hi hefyd yn ddysgeidiaeth sydd yn dychryn rhywun. Oherwydd pa mor dda sy'n rhaid ni fod i fod yn dderbyniol gen Duw, neu pa mor ddrwg ydym ni i fynd i uffern. Y mae'r ddysgeidiaid yn para hyd, a mae chyfeiriad ati yn y testament newydd. Iachawdwriaeth trwy weithredoedd. Mae'n un digalon iawn, oherwydd os neb yn gwybod pa bryd y maen nhw wedi cyrraedd y nod, fedrwn nhw ddim bod yn sicr yn hynna. Ar y gorau, a'n sicrwydd y gair ac hefyd balchder anioddefol. Wyddoch chi, os ydych chi'n deud fel hyn, wel, wy'n gwneud fy ngorau. Wy'n gwneud bob dim fedra i wneud. Ac beth mwy allai wneud. Ac os ydych chi'n siarad fel yna, wel, y peth gweithio yw hyn, ych chi'n gweld, da chi'n mynd gallu bod yn sicr o fywyd tragwyddol. Ddim yn sicr. Ac felly, da chi'n marw mewn rhywbeth o anobaith neu ddigalondid ac ddim yn siŵr bod na ddim byd i gael. A dydy o fawr o grefydd, fawr o grefydd. Ac mae Job yn protestio yn erbyn hyn. A beth mae'n ddeud yw hyn? Ie, dwi'n cydnabod o mod i'n bechadur, ond dwi'n gwaith da neb arall. Ac felly pam da chi mor angharedig efo fi? Mae Effesiad yn dweud fe hyn, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan rhôl Duw o Duw. Naw, gwyndwch, nid o weithredoedd fel nad amffrostiau neb. A dyna beth sy'n digwydd, mae rhywun yn dweud, wel, wy wedi gwneud fy ngorau. Amffrostio. Dwi'n dda. Dwi'n garedig. Dwi'n dda yng Nghymdogion. Dwi'n parchu fy rhieni. Dwi'n dda. Ac maen nhw'n credu wrth wneud y pethau hyn i bod nhw yn eddol yn dda ac yn dderbyniol, ond nid fel yna mae cyrraedd y nefoedd. Oherwydd oedden ni byth digon da. All neb ohonam i ddeud bod ni wedi cadw digon chymun. Ydych chi wedi caru Duw a holl galon, nerth. Wedi caru cymodo fel chi eich hun. Wedi cadw tydra'r arglwydd, wedi parchu ein sad a mam, Pwy all o fe i bod nhw wedi gwneud hynna yn berffaith. Ond hyd o bod nhw wedi gwneud o yn dda iawn, hynna'n ymffros ydy. Drychwch beth y dwi wedi gwneud. Ac mae'n ganmoladwy. Ac mewn ffordd, mae yna, os ydy'n rwy'n anna, mae dwi'n fel yna, mae yna rhywbeth canmoladwy ynddo. Ond nid digon i fodloni cyfiawnder Dyw. Cawn yma ddarlun o ddyn yn llawn ffydd yn cael ei brofi. A mae hwn braidd, mae'n hanesyn rhyfedd iawn. Mae'n ddiwediad yn dweud o mynedd Job. Wel, ie, oedd yna mynheddgar, ac yn oeddefgar hefyd. Ond mae yn ddyn da, ac mae yn ddyn gwirioneddol dda. Dim wedi cael llawer o'r wyddiant sef ei deulu, maen nhw gyd yn ddigret. Dim wedi cael llwyddiant sef fanna, ond o ran ei hunan, yr oedd o yn ddyn da, ond mae yn mynd i gael ei brofi, i cael ei destio. A derlun yw y bod Satan yn dod. A darlun yw hwn i helpu ni ddeall bod Dyw yn gweld llawer o weithredoedd sydd ar y ddear. Ac ymlaeth yr rhai sy'n dweud am hyn a'r llall a'r llall, mae Satan yn dod. A dywedodd yr arglwydd o Satan, a ddefies ti ar fy ngwas Job, ti di sylwi ar o? Nad oes gyffeli bydd ar y ddear. Yn ŵr perffaith ac un iawn, yn ofni Dyw ac yn cilio oddi wrth rygioni. Mae'n dweud Satan, ti di sylwi? Wyt ti sylwi ar Job i fod o'n ddyn sy'n gwneud i orau, i fod o'n ddyn da, a bod llawer iawn i ganmol amdano. A mae ateb Satan yw hyn. Yna Satan sef bod yr arglwydd ac a ddweudodd, ai yn ddi achos y mae Job yn ofni Dyw. O, sy'n mynd hyfedd? Sy'n mynd hyfedd? O'n i cheias o'i amgylch ef, ac o amgylch ei di, ac ynghylch yr hyn oedd sydd o'i amgylch, si a fyndithiaid waith ei ddwylo ef, a'i dda ef y gynyddodd ar ddeiar, eitha'r estyn yn awd yr law, a chyffwr o'r holl sydd ganddo, ac efi a thfelldithio blaen dy wyneb. O, di gan hawdd oedd yn ddyn ta, fel y Satan. Wyt ti'n rhoi plant o, wyt ti'n rhoi heil o, wyt ti'n rhoi cynnyrch da, wyt ti'n rhoi popeth o. Doedd gyda ddim lle gwyno. Mae wedi llwyddo'n arbennig iawn. A ti'n mynd hyfedd i fod o yn ofni Dyw. Doedd ti'n mynd hyfedd bod o yn credu yn o ti fel yna. Dyna pam mae o'n dybarchu di oherwydd wyt ti'n rhoi pob peth iddo fo. Dyna pam. A mae Satan yn dweud, petai ti'n cymeryd rhain o ddiwrtho fo, mi fydda Job yn melltithio Dyw. Petai ti'n cymeryd i eiddo, ei blant, a'i gyfoes i gyd o ddiwrtho, mi fydda Job yn melltithio Dyw. Ac y mae Dyw yn caniatau hyn i digwydd i Job. Y mae yn colli ei eiddo. Ac os ydych chi'n darlluniad, y mae yn colli ei blant, a hefyd mae yn colli ei iechyd. A mae rhai pobl yn dweud, os ydych chi'n cadwch iechyd, mae popeth gyda chi, ond os ydych chi'n dod yn iach ac yn anhapus, dydy hynna ddim yn dilyn, naeth i. Y golled fwyaf yw colli'r enaid. Neu bywyd ar enaid. Dyna'r peth mwyaf drwy chi'n ebys i gyd. Cymerwch er egnod ni fan hyn fan awr. O wythnos i wythnos. Dan ni'n edrych o lewr un peth. Os byddwn ni byw wrth os esa, byddwn ni gyd yn edrych yn godebyg, ddim diolta llawer. Os yna ni'n mewn mis, byddwn ni o hyd yn edrych yn godebyg o hyd. Ond dan ni ddim yn gweld y newid. Ond yn araf deg, dan ni'n hynach. Ac yn hynach, ac y hef yn wybod i ni, mae yna'r ifanc wedi dilyn ni ac yn edrych arno ni fel hen. A da ni'n syni, pam maen nhw'n edrych ni fel hen. A yna, yn ei tro, mae'r eraill yn dod ar ôl hynna. A felly mae pethau. Ond i bob un ohono mi, mae gyda ni rhywbeth sydd ddim yn newid. Enaid. Enaid. Yn llyfr Beibl Peter Williams. Yr hen lyfr mawr dyn ni ddefnyddio. Y salwm o'na lyfr enfawr ar bob tu yn dweud. Mae'n dweud enaid gwerthawr. Da ni'n gofalu am y dillad. Da ni'n gofalu am y bwyd. Da ni'n gofalu am y gwyliau. Da ni'n gofalu am y pleserau. Da ni'n gofalu am bob dyn yn eisio. Ond mae cyn ni yn dod i'r enaid. Cofio adnod sydd y Bibl yn dweud, efi arroddus ddymuniadau calon iddyn nhw, ond ond fonol gil ni i'w enaid, enaid sgyn ni. Fes y pob dim arall yn mynd yn dew ac yn llyfyrchus, ond yn enaid yn mynd yn wanach ac yn wanach, ond gallai ddim marw. Dyna beth sy'n rhyfedd, gallai ddim marw. Mewn mil o flynyddoedd, fydd y neidiau bob un ohonom ni yma, pawb yma, yn fyw. Mewn 10,000 o flynyddoedd, pan bydd pawb iawn hofio amdano ni, wrth gwrs, ond bydd yn hei neidiau ni yn fyw. Mae enaid dyn yn dragwyddol. Wel, peth trwy chi'n ebys, yw wneud cam ar enaid. Ond ar ôl i'r holl beth yma ddigwydd, yna Job, yn y cyfodol Job, ac arwygodd ei fantell, ac a eilliodd ei ben, ac a syrthodd ei lawr, ac a addolodd, nid mellithio, mae yno addoli Dyw. A dyma beth mae'n dweud, yr arglwydd a roddodd, yr arglwydd a gymerodd ymaith, bendigedig, fydd o enw yr arglwydd. Ond meddyliwch chi am hynna. Mae'r rhan fwyaf ohono ni, nad ydyn ni'n cael yn ffordd y pethau fynd yn rong i ni, da ni'n mynd yn ddig ac yn ddiam mynedd. Ond nid Job. Yr arglwydd o'r roddodd. Yr arglwydd o gymerodd. Bendigedig fydd o enw yr arglwydd. A wedi mlaen i ddweud, ac yna yn hyn i gyd, ni fechodd Job. Nath o ddim, o'n nid gair na'n meddwl, be dim yn erbyn Dyw. Yna mae gwaith yn digwydd. Mae o'n colli iechyd a dolirio dros o'i gyd. Ond ar wahân i hynna, mae ganddo fo rai gyda ni ddim cymorth o. Peth am nad yw hynna. Ddyler rai fod yn gefn i'w gŵr. Ond ydy hon ddim. Yna'n Job 2, adnod 9. Yna yw rai gyda wedi wrtho, a wyt ti'n para yn dyber ffeithrwydd, melltithia Dyw a bydd farw. Wyt ti'n dal i fyw fel ti'n da? Wyt ti'n dal i fyw fel yna? Melltithia Dyw. Gwydda i'r awyr, melltith ar Dyw, a bydda farw a dyna ben ar y cyfan. Ac yna, mae gan y cyfeillion. Mae'r cyfeillion yma'n enwog iawn. Daeth tri chyfell i ddatgan nid ddim deimlo mewn ffordd, ond dysgeidiaeth yr oes a'i henwa nhw wedi bilda deli ffasas o ffar. A mae o'n isa yn y llwch fan a lludw a wedi rhwygau fantell a dyluria dros o fe gyd. I'w rhaid o ddim gwerth o gwbl. Di colli bob dim mewn gwirionedd. Doedd gonna ddim byd i fyw iddo mewn un ystyr, ond dydw i ddim ymell eisiau Dyw. Ac yn dweud, nawn ni esbonio rhwng i ti, Joe, pam rwyt ti wedi dioddef fel hyn? Mae rhaid dy fod ti wedi gwneud rhywbeth ofnadwy. Mae rhaid. A dyna'r dysgeidiau ti'n cael. A ger bod y tri chyfaill, maen nhw yn dweud pethau da i fod yn deg yn nhw. Ond bob nawr ag yn y man, mae'n dod yn ôl ac yn dweud, mae rhaid dy fod ti wedi tramgwyddo. Mae rhaid dy fod ti wedi bod yn ddrwg. Mae rhaid o fod ti wedi gwneud beth ofnadwy i ddioddau fel hyn. Oedd o hynna ddim cysur. A da chi wedi clywed am cysur o'n cyfeillion Job, oedd o'n cysur gwbl. Ond oedd o'n gwrando arnyn nhw. Ac oedd o'n mynd i man mewn dweud, wel ie, dwi'n cydnabod na ni gyd yn gwneud pethau sydd yma'n iawn, ond dwi ddim gwaith yn neb arall. A fe ddim esbonio pam mae'r holl drachinebau yma wedi digwydd yn yma wedi, ond dwi'n credu yn yw. Ac nid yw efo mynd i bellithio Dyw. Ac yna mae hyn, y dechrau meddwl, os bydd gŵr farw, a fydd e fe byw drachefn, a bydd eich chi'n gael yma, ydy enaid yn dechrau chwilio am berthynas efo Dyw. Mae'n daith rhyfedd. Dyna ni'n mynd ar ôl bob math o bethau yn y bywydau, pleser, gwyliau, tai, ceir, y pethau hyn i gyd. A dros dro, pethau dros dro dyn nhw. Ond mae yna mae daith i gael. Y daith sy'n chwilio am Dyw. Ac mae'n dechrau meddwl, beth sy'n digwydd i fi alw am arw? Os bydd gŵr farw, a fydd y fe byw drachefn, ddim yn gwybod chyfiwch, a oes a fywyd ar ôl y bywyd hwn? A sut mae gael o? Yn adnod 25, yn penod 19, mae'n dweud peth o fedd iawn. Dwi'n gwybod dwi'n meddwl, canys, mae fi o'n fy mod am yr hynwr yn fyw. A chi beth rhywbeth yn ganol yr holl drachinebau yma. Canys my fi a o'n bod fy mhrynwr yn fyw. Ac y saif yn y diwedd ar y ddeiar. Ac y saif ar y ddeiar ac ar awr fy nghoen i bryfed i fethau'r corff hwn eto cael weld Dyw yn fy nghawr. Wy'n gwybod bod yna geidwa nhw. A dwi'n gwybod rhyw ddydd a cael ei weld o fy hun. Dyna i chafwynt y Job. Yn y cefndir yma yna, mae ddiddorol dros ben, os fi'n cofio'n iawn. Maen nhw'n gofyn, sut ti'n teimlo, Job? Wel, fel hyn dwi'n teimlo, meddwl. Rhowch i mi ysgrifell haiaran. A rhowch i mi ddarn o graig. A na'i wneud marciau ar hwnna sy'n dangos fel dwi'n teimlo. Oedd o'n teimlo yn ddwys am ei blant, yn ddwys am ei eiddo, oedd o'n teimlo'n wyth. Ac yn ar ôl dweud hynna, ia fel o dwi'n teimlo fel o, ond mi a o'n bod o'n rhynwr yn fyw, a dwi'n credu y caf i weld o ryw ddydd. Na chi ddweud, nid dyn di deimlo dydio, mae o'n teimlo, ond o'n nad yw'n colledio yma, ac eitha trwy'r cyfan o, mae yna rhywbeth gwell a hyn. Mae yna geidwad i gael, mae yna Dyw i gael, ac fe gael weld y Dyw hwn. Yna fi ddim yn dweud, wel, gwybodaeth am Dyw, rhaid i'r hynna'n chwilio, ac y mae disgrifio'r rhyfeddol yn y llyfr hwn o hynny. Er didwylledd ei gyfeillion, nid oes gan ddim cysur i gynnig o gwbl. Maen nhw'n garedig, maen nhw'n gwrteisiol, a maen nhw'n ceisio perswadio Job i fod yn haeddu y bethau hyn. Ac maen nhw'n trio gorau, ond dyn nhw'n rhaid dim byd o gysur iddo fo. Er i didwylledd nhw i gyd. Mae'n wraig yn ei gynghori, am hwnna beth o'n nadu, cyfeiri hwnna barod, yn ei wraig yn ei ddweud orso, a oedd ti yn parhau yn dybyr rheithwyd, mae llithiau Dyw a bydd farw. Dyna'i bar hi, menyw aniwiol. Y mae Job yn ystyried yn ddwys, ac yn ystyried, a wyddwch chi yn cofio yn y coleg i fi, fel bod hyn yn rhyfeddol, mae o yn edrych ar goeden, a goeden sydd wedi cael ei thorri lawr. Och chi dyma beth rhywbeth o. Chi'n gweld coeden wedi cael ei thorri lawr, ac yna fe wedwch chi blagurin bach. A ger bod ti'n edrych bod ti'n marw, mae yna fywyd yn ddi o hyd. Mae coeden yn gallu byw eto. Ond dwi'n cofio yn y gar ni, o gyda ni berth hyfryd iawn o floda melyn. Ond yn llond o'ch hyn fawr. Ond fi cael ei thori lawr yn goesel, rhi isel. O, mae hwn wedi cael ei lladd nawr, dawd dim byd o hon, a dim ond briga brown tywyll hynny. A felly oedd hi'n y gwanwyn, dim gobeth. Ond na fymryn bach y wyrdd, o beth lliau. A ni'n fel, efallai bod na fywyd yna, eich bod na fywyd, ond mewn rhyw fus, mae'n llawn blodau, a yn beth rhyfedd. Os y hynna'n digwydd i goeden, os y coeden yn gallu ailgydio mewn bywyd, a bydd dyn fyw, os bydd marw dyn, a fydd y fe fyw, ac mae'n ystyried yn ddwys am y goeden, ac am ei hunan, a beth yw'r tyngiad dyn. Os bydd gŵr farw, a fydd e fe fyw drach hefn, beth ych chi'n feddwl. Os bydd gŵr farw, a fydd e fe byw drach hefn. A mae Job yn chwilio am ateb ac yn ceisio Duw ac yn gweld bod ysgeithydd yr oes yn gwneud dim i weithiau y gwbl. Felly mae'n rhaid heibio ysgeithydd yr oes ac yn chwilio yn uniongyrchol am Duw. Ond dyma'r testyn nawr chi. Mae'n gwestiwn o. Ond pa le y cair doethineb a pha le y mae trigled deall? Hynny di, pha le mae ffynhonell gwybodaeth am Duw? Sut fyddai ddod ar draws y ffynon yna, y ffynhonell yna, lle gael wybodaeth am Duw? Ble mae o? Lle mae o'n cuddio? Sut fyddai cael gafel arno fo? Dyna sy'n mynd meddwl. Mewn ffordd, y mae Job ar ber yr undod ysbrydol ac mae'n ystyried marwolaeth. Dyna chi rhywbeth, tydi dyn y byd, dwi'n gwybod bod y mwyafrif llethol ar hyn o bryd ddim yn mynychu yma ar ochr hyn i'r llaw arall ar yr ochr dwyreiniol. Maen nhw'n dod yn i miliona at yr arglwydd. Ond yr ochr hyn wedi mynd y farwedd. Ond beth yw'r rhyfedd yw hyn, di hynna ddim yn dilau y ffaith y Duw o gwbl. Mae Duw yn ei ateb o, colledigeth am arwolaeth sydd yn dywedyd, mi aglwsam a'n clistiau sôn amdana ti. Mae fel sy'n cael sgwrs o'i hun, y mae marwolaeth a mae colledigeth yn sibr o rhywbeth i fi, mae'n sibr rhywbeth i clisti bod yna rhywbeth i gael. Bod yna rhywbeth mor werthawr i gael. Felly ni'n gwybod amdano, mi fyddwn ni'n rhoi'r cyfan sy'n gennu i gael o. A fydden ni. Da ni'n cael yn dallu gyda teganau y byd hwn. A beth yw e, chwa? Da ni'n cael yn dallu gan bethau a mae'n rhwystrau ni feddwl ac i feddwl yn ysbrydol. Mae Duw yn ateb. Ac wrth ddi, yn ei beth ddweud, wele ofyn yr arglwydd, hynny ydyw dod syneb, a chylio oddi wrth, a chylio oddi wrth ddrwg sydd ei all. Na chi dda, Duw yn ateb. Ofyn yr arglwydd oedd gwir ffydd. Wele ofyn yr arglwydd, hwn oedd y wediad cyffredin y salwm, a dyna bod Duw, hynny yw ddo'i syneb, a chylio oddi wrth rwg sydd ddeall. Dyma ateb Duw, parchu fi, credu yno fi, a troi oli wrth rygioni, dechrau'n fanna Job. Ac wrth chwilio, y mae Duw yn arwain yr enaid ymlaen, ac yr ydym yn dechrau gwrando, na chi anodd. O, na chi anodd ydy cael rhywun i ddechrau gwrando. Os byddai'n cael cyfle, a byddai'n cael cyfle yn aml, dwi'n gofyn bron i bawb. Pa gapel ma'n mynd, ydyn nhw'n credu, neu rhoi rhywbeth iddyn nhw. Ac mae un dwi'n abod nawr yn anodd iawn, ffein iawn. O'n garedig. Dewch chi capel, a mae'n troi cefn. Dim ateb. A fydd o'n pwrdi am rhaid o ddia. A o'n ôl wedyn, ond fyw i mi sôn, ond os nai sôn, a dowch chi wasanaeth arbennig, bwps, off a fe to. Dda chi, a chi fel, a mae mor ffein ar gwydd. Mae o mor anwyl. Pam mae o fel la? wrth chwilio, mae Dyw yn arwain yr enaid. Beth yn od yw hyn? Mae fel camau, mae Dyw yn dweud, bydd yna hyn, a hyn, a hyn, i dy dynnu di ymlaen. Y mae ei hun yn achos, achos i ni ystyried ein ffyrdd. Mae hwnna'n dipyn o gamp. Isa lawr, dwi'n gwybod gynnu chi, bysio'n y bapur a pensil, ac yn isa lawr, ac yn ysgrifennu treisawd o beth ydych chi'n feddwl am eich hun. Meddwlwch, os ni'n mynicio wneud o ddiw gyr, byddwch chi'n barod i wneud o, mae'n help. Isa lawr, a dweud, dyma ddarlun o fi fel hyn. Dyma beth dwi isio, dyma beth dwi'n cael, a dwi'n cael cam, ac yn mynd trwy'r bywyd i gyd, ac ar y diwedd, dweud, darllen eto, sut berson ydw i? Ydw i werth fy nabod, really? A dwi'n cael edrych yn eis, a dillad neis y cyda blaen, nabod ein ffyrdd, ac yn awr hynna, nabod ein diwedd. A sylweddoli, dwi'n ifanc rwan, neu'n canol oed, ond mi fyddai'n hen. Sut berson fyddai pan fyddai'n hen? Ac na i sgwynnu eto ar y papur yma, sut ydw i pan wy'n hen? Ydw i'n grynu tanchyld ac yn ddiflas ac yn anodd. Ac yna dechrau meddwl am Dduw. Be wneud Dduw efo fi? Be wneud Dduw ddweud wrtho fi? Fedrai'm twyllo Dduw. Fedrai'm twyllo Dduw. Ac dwi'n beth bynnag na i ddweud, dwi'n dweud, dwi hwnna'n golygu dim byd. Dwi'n chi, mae rhaid i'n dod i Dduw yn y ffordd iawn. Pwy yw e? Mae Dduw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, yn nesaf i wefe, o bawb at fenaeth gwan, wrth law o hyd i wrando cri, cri, nesau at Dduw sydd dda i mi, yr holl gofeisog Dduw, ei olyd ni le ha, diwalla pob peth byw o hyd a'i wyllus da. Un dafn o'i fôr sy'n fôr i ni, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yr holl gyfoesog Dduw, y bydysawd, yr holl bethau sydd yna yn symud, 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 enfawr, mawr, mawr. Nhw, ni allai wedi disgrifio nhw. Mae yna rhai pobl gwario bywyd yn edrych ar yw ysbyn edrych ar y ser. Ond dwi'n ni'n beth maen nhw'n gasglu. Ond bod hwn y pellter yna, hwnna'r pellter yna, pellter yna. Ac yna mae'n dweud, o, da ni wedi dal y canfod nifer eraill ohonyn nhw, da ni'n gwybod dan nhw'r blaen. Ond er yr holl chwilio, beth maen nhw ddarganfod? Dim ond mwy, a mwy, a mwy. Oedd ydy o'n cyfeithogi'r enaid? Mae'r Beibl yn dweud, i ddyn y person ddeiar, ond o nefoedd i Dduw, mewn geiriau eraill, i ni fynd i'n busnes. Mae'r byd hwn o digon i ni. Yna gogoniant yw, i weled trwy ffydd, mae fi a glywais am Clisiau sôn amdanat, ond mae llygaid am gwelodi. Dyw yn unig sydd yn agor llyged yr unaid. Er bod pechadau wedi clywed, ond hyfeddol wyrth yn cymeriad lle, a maen nhw'n ei alw fo yn ail enedigeth. Sawl gair, byw hau, ail eni. Hynna yw'r rhai mwyaf amlwg. A'r ail enedigeth yw hyn. Felly wedi cael dyn iddynas, ac efallai bod nhw'n grefyddol, efallai bod nhw ddim. Efallai bod nhw'n mynd i capel, efallai bod nhw ddim. Ond am yr yswm y mae Dyw yn gwybod, mae o'n gyrru'r ysbryd glân i fiwn i enaid y person yna. A beth sy'n holi yn enaid y person yna yw marwolaeth. Ac i'r enaid, marwolaeth tragwyddol. Ond pan mae yr ysbryd glân yn dod i mewn i'r enaid yna, mae o'n newid cyfeiriad yr enaid ac yn rhoi egwyddor daioni ac yn symud egwyddor drygioni. Os neb yn deall hyn, mae o'n ddirgelwch. Pam mae'n digwydd i'r rai ac eraill, dwi ddim yn gwybod. Mae'r Beibl rhoi gair cyffredinol fel etholedig. Da ni ddim yn deall hwnna'n iawn. Ond y peth yw, mae yn digwydd i'r rai, a dwi ddim yn digwydd i'r eraill. A fe trwy chi ddim penderfyniad wedi o ddim yn mynd i ddigwydd i fi. Mae chi obeithio a gweddio bod o'n mynd i ddigwydd i chi. Be sy'n digwydd wedyn? Da chi'n teimlo dim byd. Does dim teimlo o gwbl pan mae'r ysbryd glân yn ymweld ar hynnau. Ond cyn i hir, da chi'n dechrau meddwl. Da chi'n dechrau meddwl am fywyd, am farolaeth, am nefoedd, am effer, ac am ddiw. O chi'n di hanner meddwl o blaen, ond meddwl dynol. Ond nawr da chi'n meddwl am reality ddiw. Fe'r creawdwr, fydden ni'n gallu anadlu, ond i bai am ddiw. Fydden ni'n gallu byw o gwbl, ond i bai am ddiw. A mae'r cwbl sy'n geni o ddiwrth ddiw. Mae eisiau mwy arno fi. A mae'r enaid, fel sef yn deffro. A mae'n dod allan o ryw gragen ddi. Ac yn dechrau ymestyn tuag at ddiw. Mae'r rhyfeddol wyrth. A beth sydd yn digwydd, mae'r enaid yn gweld ei bechod. Oedd yma blaen o dwi'n mynd ddrwg, ond nawr mae'n gweld ei bechod. Mae hyn yn angenrheidiol. Dach chi'n cofio'r weddi fach i blant. O agor fel llygaid i weled dirgelwch dy arfaith a thair. Y gwnidol gyda ni gyd yn nabod Douglas Macmillan i daid, o'n meddwl, nath ysgrifennu hwnna allan a roed iddo. Dda ni'n rhoi canodd yr hein pan mae ni'n mynydo gyda capel fyna. A pawb eisiau nhw'n rhoi nhw i plant. O agor fy llygaid i weled, dirgelwch dy arfaith a thair. Ar ddiwedd y llyfr y mae Duw yn anfon cenad. Da ni wedi cael bildad Deliffas y soffa, dwi'n nhw'n da, i ddim yn gwirionedd, ond dyma un arall yn dod. A'i enw o yw Elihu. A dyma eiriau fuddgofiadwy Job. Dyma beth wedi o Elihu. Elihu. Ble o ti pam o Duw yn creu y ddear? Ble o ti pam o Duw yn byw yn y fathasod mawr? Pwy ti feddwl wyt ti? Ti fel llwch, ti ddim. A mae yn dangos i Job i seis. Ti ddim yn bwysig. Ac yna Job y dechrau newid. Yn yr adnod, yn y benod ola, mae fi a glywys am Clystiau sôn am danas, ond y nawr, fy llygaid at welod i, am hynny, y mae o'n ffiedd gen i fi fy hun, ac yr ydw fy wneud i fy rhai mewn llwch a lludw. Na chi ryfedd. A chi Job y dyn da yn dweud, ni bod i cytuno a elbilda Deliffas y soffar, ond dwi'n gweld beth mae hwn yn dweud, pwy ydw i? Pwy ydw i? Pa werth sydd yno fi? Fe glywys amdana ti, fe ddweud dwi yw'n bod yn heidwad yn fyw. A fe wedi ti beth arall hefyd, hyd o beth ydw i'n lladd i, mi fydden i'n credu na ti. Ond y nawr, fy llygad at welod un, a chi'n deall wedi fel, yn y ber i'r undod ysbrydol, pa mae'r enaid yn gweld o'r bechadur ac angen maddeuant yno, mae yw fel sa i lygad o'n gweld y wahanol. A mae yw'n dechrau gweld, mae fi o'n bod yng nghedfod yn fyw, mae yw'n dechrau gweld hyn. Dyw yn unig sydd yn agor llygad ar enaid. Er bod y pechadur wedi clywed, mae'r rhaid iddo weld. Rhyfeddol wyrth yw cael ffydd a gweld rhywbeth o gonian ddiw yn yr argres i Christ. Mae fel sa pethau oedd yn niwlog nawr yn dechrau dod yn glir yn hanes Job, hanes pawb tebyg iddo. Beth sydd yn digwydd i'r enaid? Sylwn ein sefyllfa o flaen diw sanctaidd, mae'r enaid yn gwybod nawr. Dwi'n gyfrifol. Mae'n rhaid i fi sefyll o flaen diw. Mi fydd o fel barnwr neu fel tad. a mae'r gorchydd yn dyfan yn Corinthiad, ond pan mae'n chwelo at yr arglwydd, tynnu y maeth y gorchydd, pan mae'n dod at yr arglwydd, mae'r niwl o flaen i feddwl o, yn tywyllu feddwl o, yn cael ei symud. Pan mae'n dod yn gallu gwrando ar bregaeth a ddim gwrando, edrych a ddim gweld, yna mae'r gorchydd, mae'r llenni yn cael ei tynnu y maeth, a mae'r enaid yn dweud, rwy'n gweld, rwy'n gweld, rwy'n deall. Ac unwaith mae hynna'n digwydd, allan peidio a digwydd wedyn. A dyn ni weld ein pechod, ein angen am drigaredd, a ein tyngedd tregwyddol. Yr unig beth sy'n helpu ni nawr yw trwy ffydd. Ond pwy yw y ceidwad yma? Yr argrwydd Iesu Grist. O'n i'n gwybod amdano fo. Wedi dysgu yn yr ysgol Sul lle. Yna o'r person yw e. A gweld pam oedd rhaid o farw, da ni'n gallu edrych ar y groes yn hollol ddi-deimlad. Ond pan da ni'n meddwl beth i gwyddoedd yna ar argwydd, ar oes arno ef, ein han wirer ni i gyd. Na'r bob dim sy'n gynnwch chi a fi sy'n anheilwm, mae Dyw yn roed o ar Iesu Grist. Ac yn lle cosbi chi, yn cosbi Crist. Mae'n rhaid i barchu yna. Na chi gariad bod Dyw yn fodlon anon i fab i gael ei gosbi yn eich lle chi. Mae yn tywell y waed ar Galfyri yn Aberdroson. Chi'n cofio'r pennill yma sos fethau? O, mae enaid. Cod olwg. Gwel yn amlwg ben y bryn, y llefur Iesu'r cyfaill ffodlon dan yr hoelion dyr cyn hyn. Talodd yno swm dyddyled a gwerth ffarwaed ei galon fryw, yr oen dieiog yn o'n marw. Y grandwch, a mi na'r eiog yn cael byw. A rhaid o dato trwy edu feirwch a ffydd. Mae Dyw mae'r hoi rhywbeth, pan gwsoch chi'r fusud bach na, yr ymweliad na, gan yr ysbryd glân, fe ddododd o ddau beth yn y calon chi. A ddyn nhw'n llonydd. Edi feirwch a ffydd. Mae gynnu ni rhyw fath edi feirwch naturiol, a ffydd naturiol, ond nid hwnna. Mae hwn o'r nefoedd. A da chi'n dod yn nes o tyri ysu, a da chi'n gweld fel ydych chi, a da chi yn edi farhau, dwi'n mynd deilwng ar gwe. A dwi eisiau troi ddi wrth beth ydw i. A ffydd yn Iesu Grist. A mwyn y lai dweud wrtho o droed o groes, Iesu, rwy'n credu o'r diwedd wedi cyrraedd, rwy'n credu a mae'r argrydd yn Iesu dweud o, mae'r cwbl wedi ei faddau. Meddyliwch am y pethau gweithiad yn ei ddweud a'n neud. Mae'r cwbl. Mae'r cwbl wedi ei faddau. Alla bod chi'n dweud, os gen i'n byd i faddau, wel, da chi mewn tywyllwch. Mae'r cwbl wedi ei faddau. A mwy na hynny, meddwl. Dwi am rhaid rhywbeth i ti wisgo. Nes i fyw bywyd perffaith, do ddim rhaid i fi, ond er dy fwy'n di, a dwi'n ei roed o i ti. Ac yn y berthynas yma, mae bywyd tragwyddol yn dod. Nawr yn olaf, gorfoledd yr enaid. Y mae'r profiad o glywed am yr arglwydd, ac yna ennill llygad yn, ac yna ein llygad yn cael ei agor yn wirth ragwyddol wedi clywed mae llawer ewn yn aros yn yr unfan, ond ddim wedi gweld. Siw fe ffer yn llawn oedd bobl wedi clywed, ond ddim wedi gweld. Sawn un o'r ges i gyfle, pam na gymeras i'r cyfle gwedwch. Dwi'n cofio dweud wrth rwy'n, un o'r hyn, I almost believed. A meddwl fi, almost people never come. Di hynny'n abys yn dod. The almost never come. A mewn wir chi, wedi'n i'n faint o weithiau dwi'n credu, bron i fi gredu, bron i fi gredu, ond ddim yn. Ddim yn, mae rhaid cael penderfyniad ar y grwyd yma fi, ar dy alwad i. Mae Dyw wrth waith, mae hyn yn ysbrydoli ffydd yn y pechader. Mae beth amdano chi, sydd mae arno chi, ydych chi'n credu yn yw, ydych chi'n gweld bod angen ar y chenau trwygwyddol, ydych chi wedi cofnodio Iesu Grist, rhaid cael bywyd perffaith, mae o'n roed o chi. Ni chawn fynd i'r newydd heb berffeithrwydd, rhaid bod yn ddibechod, rhaid bod felly, wedyn beth mae Dyw isio. Dyw isio perffeithrwydd, yr un peth a fi fy hun, neu dim llai'r tro. O lle fyddai gael hwnna? Gan yr Iesu. Nid o symud y bechod i. O choelio fo'r groes. A fe gyd i fywyd perffaith o amdana ti. Ac fydd y bywyd perffaith yna yn dod i drefn fel y bydd hefyd yn gartrefol gyda fy nghymeriad i. Nid oes gennym obaith am berffeithwyr yn erthyn hynna'n, ond yn Iesu Grist ei hun, a mae'r enaid yn gorfoleddi. A wyddoch chi, da chi'n mynd gallu pidio sôn amdano fo. Mae'r peth mawr sefydlanol, ac y mae Dyw wedi paratoi lle chi'n anefod. Felly byddwn ni'n gorfoleddi am byth. Y mae'r newydd bellach o'n blaen ni a dyna'n cartre ni. A un diwrnod, y bydd Dyw yn ein cyfleidio ni ac yn ein cysuro ni ac yn esbonio trwy o'n bywyd i ni hefyd. A dyngosir i ni ogoniant y nefoedd a moliant diderfyn. Do, fe gyrhyddo Job. A mae'n ddiogel heddiw. A mae'n moliannu Dyw heddiw. Oedd hi'n dipyn o dasg i ddod trwy ddysgeidiaeth yr oes i gael ffydd yn yr arglwydd a fi'n atho. Rwy'n chwenu'ch gweld ei degwch ef, siwch popeth i sy'r hod, na welo'r lluodd newydd fawr gyffelu bydd ar ei oed. Rwy'n fy'n hireithi am gael praw o'r maith bleserau sy yn cael ei hyfed heb ddim trai gan yr yngylion fri. O pam, na chafi dechrau nawr fod nefoedd yn y byd. Dach chi lyfli? O pam, na chafi dechrau nawr fod nefoedd yn y byd. A threulio mywyd mewn wynhad wrth gariad gwerthfawr dryd. Nawr gan ei weddio. Hwn i'n diolch i ti o arglwydd yn Dyw am gael troi atat neu enw sanctaidd fe. Yn gofyn ti fendithio bob enaid. A bob un o'n sydd yma pan mae mor werthfawr o'r gwedd, mor werthfawr. Ac yn gobeithio ac yn credu, a bydd gras yn harglwyd Iesu Grist, yn ein cyfleidio ni gyd nawr neu falle yn dy amser di, ac fel y byddwn ni'n gorfoleddi. A pan ddaw, y bywyd hwn i ben, a byddwn ni yn ein cartref le yn y nefoedd yn gogoneddi Dyw. O Dyw, trigar hawr ddim, a derbyn ni. Yn enw Iesu Grist, ein gwaredwr. Amen.